Тэма новай евангелізацыі знаходзіцца ў цэнтры іспана-амерыканскага дня, які будзе адзначацца ў дыяцэзіях Іспаніі 4 сакавіка. З гэтай нагоды кардынал Марк Улле, старшыня папскай камісіі па справах Лацінскай Амерыкі, скіраваў спецыяльнае пасланне, у якім адзначыў, што сёння касцёл і ў Іспаніі, і ў Амерыцы стаіць перад падобнымі выклікамі, якія заключаюцца ў пагрозах старажытнай каталіцкай традыцыі. Сярод гэтых пагроз іерарх назваў секулярызацыю, варожасць да касцёла і яго паслання, а таксама гедонізм і релятывізм спажывецкага грамадства. У гэтым кантэксце перадача веры стала тэрміновым заданнем, больш недастаткова проста нагадваць аб хрысціянскіх каранях, але неабходна зрабіць больш актуальнай і жывой каталіцкую традыцыю праз яе глубокае ўкараненне ў сэрцах людзей, жыцці сем'яў і культуры народаў. Такім чынам можа заззяць прыгажосць праўды, абяцанне шчасця і навізна больш чалавечага жыцця, адзначыў кардынал Улле. Акрамя таго, іерарх нагадаў, што каля 80% лацінаамерыканцаў былі ахрышчаны ў каталіцтва, і сёння для іх касцёл працягвае быць установай, якой яны найбольш давяраюць. Гэта плён першай евангелізацыі, глыбокай інкультурацыі веры ў жыцці гэтых народаў, а таксама ўкараненне хрысціянства, якое працягвалася на працягу стагоддзяў, адзначыў іерарх. Кардынал Улле звярнуўся з заклікам да іспанскай каталіцкай супольнасці, каб яна адкрылася на праблемы сем'яў і эмігрантаў з краін Лацінскай Амерыкі, дапамагала святарам і памятала аб святасці і адзінстве касцёла, якое панавала падчас сусветных дзён моладзі ў Мадрыдзе.